manatitra ny araba tompo klasy tompo vavy ny lohateniny vaovao izao atoandro izao. Niofana teto andrenivohitra nandritra ny atelona ny dokotera veterinera avy amin'ny faritra valy eto amin'ny nosy fiofanana nanatevenana amin'ny fahalalany ny mpitsabo biby ahafahana manatsaratra ny fanaraha-maso ny aretim-biby eto Madagasikara. Efa manomboka ny asa fanambarana ny lalam-pirenena faharoa ny teo anivon'ny ministeran'ny asa vaventy asa fikojakojana no hamafisina ny natao mba hampateza ny asa vita. Mahatratra sivy arivo kosa ny isan'ny olona tsy manana kopi naterahana ao amin'ny distrikan'ny Soavinandriana faritra Itasy. Misy ny fiaraha-miasa eo amin'ny OIF sy ministeran'ny fitsarana isitra amponina amin'ny komina misy sivy izany kopi izany. Ny any ivelany mamonjy kery hiatrika amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny heritaonany antoko mpanohatra any Inde nanangana ny vondrona nomena ny anarana hoe India ny antoko misa 60. Bruno Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Ny tontolon'ny politika no anomboantsika ny vaovao. Mangataka ny mbola irotsahan'ny filoham-pirinasa ho fidinina amin'ny fifidianana 5 novambra ny vovonana vondrona miaro amin'ny fitondrana na ny VMF. Tsy tokony asiana resabe intsony ny fahafahan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ho isam-pifaninana amin'ny fifidianana ho avy hoy ny VMF satria gasy ray gasy reny ny tenany. Mbola misy ny velorano tsy vita amin'ny filoha Rajoelina ka ilaina ny anohizana ny asa ho ny filoha nasionaly ny VMF sady filoha amin'ny fikambanana TMM rantenaina Falson Joselin.
Mahazo milatsaka sa tsy mahazo milatsaka ny filohan'ny repoblikan'ny Madagasikara andrimatoa Andry Rajoelina. Gasy reny izy, gasy ray izy, ninoninona ho tenenina zany misy lalàna zay efa somary landaty tokony ovana hita amintsika. Ny tsy filasany Andry Rajoelina nge de tombony ho an'ny mpanao politika afy. Anisan'izany ny atoko mpanohatra mba tsy hitanisako hoe atokinona. Anisan'ny kandida atahorana ny filohan'ny Rajoelina de any amin'ilay polemika na zopirenena no naparany zareo an'le hoe tsy tokony na tokony tokony afaka milasaka sy mirotsaka ary mangataka izahay ny rotsahany filohan'ny Rajoelina ho kandida indray mandeha hamitahana an'ilay velorano zay mbola tsy vita. Tsy vita ny velorano ny president telo volana ny tsisatra roa volana tsy vita ny fampanantenana nisy ny vita betsaka ny nataona fa tsy vita zato isan-jato mila tohizana io raha olona hafa ny manohy an'io de fotodravitrasa izanona daholo reo fa tsy misy an'izany hoe continuité de l'état zany eto. Ny eto amintsika manahirana be le fomba fanaovana politika ny fanarenana an'le firenena raha ao anatiny isaka ny dimy taona antsika de iovampitondra foana alao izy aloha anana kely folo taona afahana anaty rehefa tsy matateraka an'le velorano amin'izay izy afaka folo taona na iza manohana anazy zao aza mety tsyresy lahatra tsony amin'izay fotoana izay amin'ny fanohanana anazy.
Ivadika amin'ny tontolo amin'ny fampianarana sika averina rapitso araka ny fanambarateto ny adina tantara sy geografia ho an'ny sokajy A1 A2 CRD araka ny tapaka nandritra ny filankevitry ministra Omaly. Nilaza adina fiandry faharoa izay efa voahomana melo no ampiasaina fa tsy nilaza adina tany ampiandohana sy ilay laza adina fiandry nanaovana ny adina Omaly Tolakandro. Manana safidy anefa ny mpiadina namerina izany adina taranja tantara sy geografia izany na tsy raha mihevitra izy ireo fa efa nety taminy ny adina natao Omaly dia afaka tsy mamerina intsony izy ireo. Ho an'ireo izay te hamerina kosa dia malalaka tanteraka ny anao izany ka ho an'ireo izay manapa-kevitra ny hamerina ny adina dia izay noty tsara amin'ireo taratasim-panadinana roa no raisina. Izy kosa ny noty fanampiny na ny bonus omena amin'ny mpiadina rehetra amin'ny sokajy A1 A2 CRD amin'ny adina tantara sy geografia manerana nosy. Amin'izay fanadinana bakaloria zay hatrany dia nisy tsy fahampiana nilaza adina tamin'ny foibe mpanadiny iray tany Mahabo distrika Mahabo faritry Menabe iny. Mitatitra ny vaovao momizay Bily mpanao gazety ny radio fanasina Morondava.
Efa ho telo taona izao no nahitana tranga hafahafa ny fakana fanadinana bakaloria iny amin'ny ivotoeram-panadinana Mahabo anatin'ny distrikan'ny Mahabo. Voalohany amin'izany ny fahitana ireo kandida libra maro anisa manala fanadinana amin'ity ivotoerana ity. Misy mihitsy ireo entina fiaramanokana izay feno mpanala fanadinana izay tsy fantatra ny fiavian'izy ireo. Misy amin'ireo kandida libra ihany koa no voalaza fa tsy klasy de premiera ihany toy ny mahazatra afaka makabaka fa misy hatramin'ny klasy de seconde sy ny ambanin'izay. Faharoa eo ihany koa ny filazana fa raha te ho afaka sy anana bakalorea dia aleo manao kandida libra sy manao santra eny Mahabo. Misy atrany manao fanamariana fa ny survea indray no aray maso amin'ity ivotoerana fanalana fanadinana voalaza ity. Saika tsy manana fanazavana sy valiny mihitsy ireo tompona andraikitra ny fanabeazana sy fampianarana raha nanontaniana mikasika ity raharaha ity. Etsankilany mbola nisy olana ihany koa tamin'ity marainany alaka misy ity tao anatin'ity ivotoeram-panalana fanadinana eny Mahabo ity. Amin'ny tsy fampiny ilazadina ka tsy maintsy nirosoana tamin'ny fanaovana fotokopi araka ny fampitam-baovao azonay ka nahatonga ny fahatarahany fanomboana ny fanadinana. Raha iverenana ny omaly ariva dia saika nitovy tany amin'ny faritra maro zavatra nisy teto Morondava araka ny fitaraina ny reto mpianatra nanao ny fanadinana tao amin'ny centre d'examen lycée Paul Morondava ireto.
Nanomboko tamin'ny telo sasany jiska naniko zao fa ariva zao zay vo mody zahay fa mampiasa labozy fa atao raiky parbon iaby tsy nisy sujet zinara fa natao dicté sujet zay vo nandika satria mbo nanao diktegnany série D zay vo nanao diktegnany français histogéo zay vo nanao diktegny malagasy histogéo. Niavasinay amy tompony anjaikitsy aloha tokony aranjo maso sujet io baka fuitiny agny fa lasa miteraky fikorotagna ho anay atiky. Zay zao na ray aman-dreninay tsy aina fa mitebiteby aby agny zaho zay ziska avy amy fito zao mbo zy vety jiro koa amin'io tapaky jirama koa etsy an-daniny
tika amizay fa maiziky zahay nitabataba ayagny jironay fa zahay maiziky ny ray aman-dreninay agny fa sahiranay de agny ataony zay fa ataony chef de centre anay zay hoe sika njoany manao baly maty jiro gnataony zahay etia de tseriky zahay manakory mesi avitanay ny examena etoy tapoko raha namendreo anay baka agny labozy sady labozy raiky gnany mpianatsy efatsy
mili mampitana vaovaora de fanasina diosezy Morondava ho any radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny tontolo ny fiompiana isika nanatevim-pahalalana nandritra ny telo andro teto andrenivohitra ny dokotera veterinera Misana amin'ny fahasalamany biby avy amin'ny faritra miisa valo eto Madagasikara. Tamin'ny alalan'ny atikasa mitaterahana tety Ivato nanomboka ny 7 July lasa teo ary mifaron' omaly no nanatanterahana izany. Atikasa amin'ny dia mifaroa tamin'ity taona ity nampiofanana sy nanentanana ireo dokotera veterinera Misana amin'ny fahasalamany biby mba hahafahana manara-maso sy mijirika ireo aretim-biby sy ny fanamafisana ny fahaiza-manaon'izy ireo ary ny traikefany amin'ny fanaraha-maso ny aretina mahazo ny biby sy ny aretina avy amin'ny biby mifindra amin'ny olombelona ho ny talet jeneraly ny fiompiana Lezomatsiry Andriamatolo.
Zany moa dia asa taterana isatona mba hahafahana mampianatra foana ny lentananandreo veterinaire sanitaire rehetra mparitaka manerana amin'izy ireo mba hahafahan'izy ireo maharaka ny vaovao sy ny fiavaozana rehetra misy amin'izany tontolon'ny fiompiana zany a eto amin'ny tany sy ny firenentsika ary indrindraindrindra ihany koa ho an'ireo firenena rehetra mifampikasoka sy mifandray vatana amintsika zany a ka mety liana sy mety andray a an'izay vokatra mifandraika amin'ny fiompiana zay. Zany atrikasa zany moa dia vokatry ny fiaramiasantsika amin'ny COE izay mpiara-mombonantoka mifanohana sy mifanampy hatrany amin'ny fampandrosoana ny tontolon'ny fiompiana eto amintsika eto.
Sy mampiavaka azy ity fiofanana andeha amin'ny faharoa ity ho an'ireo dokotera veterinera Misana amin'ny fahasalamany biby raha mita amin'ny andeha amin'ny voalohany. Manazava ary dokotera Ramahefasoa Betelehem talehan'ny sampandrarahan'ny veterinera eo anivon'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana.
Ny anton'ny fiofanana moa zany fa fanamafisana traikefan'ireo veterinera zay misehatra amin'ny fanaraha-maso ny aretim-biby eny amin'ny distrika sy ny commune zay iasany tsirairay avy. Ny mampiavaka ny andiany faharoa dia ireo mpandray anjara. Raha tamin'ny andiany voalohany dia ny faritra atsimo sy avaratry ny nosy no mantsona andray anjara tamin'ny atrikasa. Amin'izao kosa dia ny faritra afovoan'ny nosy zany hoe ny anatra mangoro, Analamanga, Tasy, Bilava sy Menabe. Ireo zany a no mandray anjara ao amin'ity andiany faharoa. Ny aretim-biby moa zany a adidiny misy karazana aretim-biby zany indrindra ny aretim-finda dia adidiny fanjakana no miady aminy fiarovana ny vahoaka. Anatin'izay koa ny aretin avy amin'ny biby izay mifindra amin'ny olona dia ny fampahafantarana ireo aretina rehetra soa zany a no atao mandritry ny tiatelety mba hahafahan'izy ireo a manara-maso azy. rehefa hitany izy a dia manao ny notification izy zany en place aty amin'ny direction centrale en service vétérinaire ary avy aty no mandeha mifibaikoana amin'ny ady atao amin'izay aretin'izay mandrapa fongotra sy tanteraka an'ilay aretina na mifehy tanteraka ilay aretina.
Izay ny tontolo ny fiompiana fatapaka tamin'ny filankevitry ministra tamin'ny herinandro lasa teo dia isan'ny lalana asim-panamboarana amin'ny alalan'ny famatsiam-bola madiodio ny fanjakana ny lalam-pirenena faharoa asa fikojakojana no hamafisina no atao mba hampatezany lalana raha ny fanazavana avy amin'ny ministera tompony andraikitra. Akoatra izay asa ho atao izay efa misy ampahan-dalana amboarina eny an-toerana amin'izao fotoana izao ary efa mizotra aingana amin'ny asa miroso aingana amin'ny asa fanarenana ny lalam-pirenena faharoa miainga eo amin'ny tepoka kilometrika fahavalo-efapolo ka hatreo amin'ny tepoka kilometrika fahavalo-fitopolo. Asa natomboka ny faran'ny volana mai lasa teo vatsiny ny banky iraisam-pirenena volo. Atomboka ihany koa ny fanarenana ireo ampa amin'ny hafa potika amin'ity lalam-pirenena faharoa ity ihany raha nitapaka tamin'ny filankevitry ministra ny 20 Jolay lasa teo. Vola madiodio ny fanjakana no anaovana izany. Ny Italia amin'ny fotodrafitrasa eo anivo ministera ny asa vaventy Jacob Razafindrianarivo.
Raha ikitika amin'ireo toerana teboka maromaro izay hita fa ratsy izao sika dia izay no antsoina hoe travaux d'entretien renforcé, zany hoe tsy maintsy ampitomboina ny atevy ny couche de base sy ny tara zay mandrakotra ny lalana nokodina. Raha ny fandrakofana tara manokana dia farafakely ny ateviny eo amin'ny 5 centimètres eo. Ny couche de base moa zany zay amin'ny alalan'ny matériau tovena na hoe GCNT dia arakaraky ny fapotehany ao ambany fa manomboka hatramin'ny 20 centimètres ka hatramin'ny 25 centimètres.
Tsy mitsamy tombo moa ny isan'ny fiara mifamezivezy amin'ny lalam-pirenena faharoa raha ny fanisana mahatratra 500 arivo isan'andro ireo fiara vaventy sy kamion mampiasa ny lalana ary 700 arivo isan'andro ireo fiara madinika sy taxi brousse. Misy arak'izany ny kalitao takin'ny ministera ahafahan'ny lalana mizaka ireo vesatra ireo. Manara-maso tsy tapaka ny asa amin'ny lalam-pirenena faharoa ny teknisianny ministera ny asa vaventy hoy ny Italia ny fotodrafitrasa eo anivon'izany ministera izany Jacob Razafindrianarivo.
Tamin'ny fotoana namboarana an'io lalana io a sy niomana amin'ny andraisana an'izay a hamaro ny fiara mivezivezizay amin'izao fotoana zao a araky le voalaza teo dia mitombo isan'andro ny fiara mivezivezy hany ara zany ka tsy mahazaka ny fivezivezen'ny fiara sony a ny lalana fitatalo indrindra moa zany a tsy ampy ny fikozakozana zay natao ny fitondrana teo taloha dia izay no mahamorapotika ny lalana amin'izao fotoana izao.
Olona mahery ny 5 arivo no tsy manana kopi naterahana ao amin'ny distrika ny Soavinandriana faritra Itasy antony ikarakarana hetsika fitsarana amin'ny tetivohitra any amin'ny toerana. Vita omaly teny Antaninarenina moa nisony fiaraha-miasa teo amin'ny ministera ny fitsarana sy ny rafitra iraisam-pirenena mampiasa amin'ny ampahana manontolo ny teny frantsay na ny OIF. Komina misa folo ao amin'ity distrika ity no anaovan'izay fitsarana amin'ny tetivohitra izay ka olona eo amin'ny 4 arivo no isitraka kopi naterahana. Nambaran'ny ben'ny tanàna ny komina ambanivohitra Amberomanga isany isitraka amin'ny hetsika fa akoatrany fotoana very dia mandany hatrany amin'ny 3 hetsy ariary ny ray aman-dreny ray raha ikarakara kopi naterahana ho an'ny zanany any an-toerana. Tanjona hoy ny ministry ny fitsarana ny ampiroborobo sy aro ny zon'ny ankizy isitraka ny taratasy fanamariam-piterahana. Ny ministra Randriamanantena Soa Landy mbola teny.
Ny fiandohan'ny maha-olona araky ny fatatsika dia miaingy amin'ny fananana kopi eo a vo tena solazaina hoe manana existence juridique ny olona anankiray ahafahany mianatra, ahafahany manambady, ahafahany mifidy amin'ny lafiny hoe rehetra zany a dia miaingy avy amin'izay a ny fiainana existence juridique zay a ny kopi zava-dehibe araky ny voalaza teo ihany koa de hoe any amin'ireny toerana lavitra reny a dia betsaka ny antony mahatonga ny zaza mety tsy manana kopia ka ho fitandrovana ny zo maha olona indrindra no anovanay anisany etsika izany ary nangatanay fanohanana niaraka tamin'ny Organisation Internationale de la Francophonie ary tondranay ny teny fankasitrahana azo ireo tamin'ny alalan'ny andriamatoa monsieur l'ambassadeur zay mijoro eto anilako. Izy moa zany teo dia efa nampanantena fa fanomboana ihany zay fa mbola misy ny hoe fitohizana satria mariana fa hoe tsy izay ihany akory ny hoe zaza tsy manana kopi fa zay aloha no anomboana azy amin'izay distrikta anakitelo izay.
Izay ny any amin'ny distrika ny Soavinandrina fa hivarotra amin'ny tany kômina misy roa trano na orony Seimada eny Analamahintsy ny kômina Taminarivo renivohitra. Manodidina ny 8.7% nisan'ny roa trano fonenana ireo. Nankatoavy ny filankevitra munisipaly nandritra amin'ny fivoriana tsy ara-potoanan'izy ireo ny momba izany. Fivoriana ny faharonomaly nandinihana ladinika misy 20 ka nisy 5 tamin'ireo no nolaniny ny mpanolotsaina. Manoloana ity fivarotana tany eny Analamahintsy ity moa dia nanambara ny mpanolotsaina Clémence Rarinirina fa tokony jerena ihany ny maha olona manoloana azy io. Fanazavana.
Mariana mantsy fa ny cité dia fahan'ireo olona tsirairay ireo fa le tany ao ambaniny sisa no hoan'ny commune dia nangataka zany ireo mponina ireo tena hoe fangatahana ny ainga avy any mponina le izy ary nisy fanangona tsony mihitsy nataon'izy ireo nangataka taty amin'ny commune hoe mba homena azy ireo amin'izay ilay tany ao ambany vonina ry zareo ny vidy. Ny commune zany mametraka hoe 200 000 ariary mètre carré izay zany no apetraky ny mpanatanteraka. Rehefa nakaty zany ireo mponina ireo ny fampiresaka tamin'ny mpanolotsaina tanaty asambomiera dia nandroso sosokevitra zareo hoe efa tralina ariary ny zakanay izay mba angatahanay ho anareo mpanolotsaina mba anekenareo an'izay fangatahanay izay. Ny zavatra mampalahelo fotsiny ao anatin'le izy dia hoe tsy ilay tsy misy izany ilay hoe débat na hoe adihevitra de fond hoe débat de fond mikasika an'izay hoe ataontsika manahoana tokoa ary izy ity fa hoe tsy zakan'le mponina fa ny zavatra hita izany raha ny tolokevitra aloha hita treto avy amin'ireo mpombany be ny tanàna dia ohatrany hoe mitady hitazona an'ilay roetsy ariary ry zareo. Izay zany tsy akasitrahan'ilay mpanolotsaina kosa satria raha ijerintsika ny mponina Taminarivo io mantsy ka exceptionnel ny mahazo an'ny mponina any amin'ny cité Analamahintsy satria zavatra efa 50 taona ry zareo mipetraka teo amin'ilay toerana fa mangataka ry zareo ny isitraka an'izany tany izany fa vonina kosa ry zareo ny andovola.
Izay ny ao andrenivohitra fa nivory ary nanao fanambarana miaraka tao Toliara Omaly ireo olobe sy mpitakazo manga avy amin'ny kômina misy 5 misy mitetikasa fitrandrahana fasy mainty ao amin'ny faritra atsimandrefana. Mitaky ny anokafa ny fanjakana amin'izay ny orinasa Bazo Toliara natsahatra amin'ny sehatrasany ny volana novambra 2020 izy ireo. Nanatitra ny dika mitovy amin'ny taratasy milaza amin'ny fanohanana ny fitrandrahana fasy mainty ataon'ity kompanie ity tany amin'ny fiadidiana ny governora asiany prefektura tao Toliara izy ireo avy eo. Mamaky ny votoatin'ny fanambarana ary andriamatoa Ratovo Manatsoa Iadanako olobe masokoro.
Voalohany, Toliara dia mana izay ilaina rehetra hahafahana mampandroso azy tireo zanany manam-pahaizana sy manam-pahalalana, ny toerana malalaka hahafahana mamboly sy miompy, torapasiky sy valanjavaboary ho an'ny fizahan-tany, ranomasina ho an'ny jono sy ny harena ambanin'ny tany azo trandrahana. Faharoa, mampalahelo anay anefa ny fahantrana sy ny tsy fananana asan'ireo zanakay na dia nianatra mafy aza ry zareo. Fahatelo, betsaka ny tetikasa efa nokasaina ho tanterahina teto Toliara saingy tsy tanteraka izany noho ny antony maro samihafa cimetière de projet no ilazana azy. Fa efatra, misy ihany koa izao ny tetikasa fitrandrahana fasy mainty tiany orinasa Bazo Toliara tanterahina saingy nianasakanana noho ny antony tsy mitombina. Fahadimy, tsy ekenai ny fanakanana bontolo io tetikasa io satria dia manohitra ny fampandrosoana tokony hiseho eto Toliara ka atahorana hahazo kizo farany taranakay.
Miantso ny fitondram-panjakana mahefa anome lalana izany orinasa izany anoho ny tetikasa fitrandrahana fasy mainty ireto olobe sy mpitakazo manga ao atsimo andrefana ireto andriamatoa Ratovo Manatsoa Iadanako olobe masokoro hatrany.
Hoy ny fahendren'ny razantsika, fosotra ve no tsy ambolembo avaty? Mino tokoa mantsy zahay fa ny fitohizan'ny tetikasa Bazo Toliara indray no hiteraka famoronana asa maro, ny fanatsarana ny fidiram-bolan'ny kômina voankazoka, ny fanamboarana indray ireo fasana miisa 556 tavela tsy vita, ny fanonerana ny volan'ireo tompontany voankasiky ny tetikasa, ny fanatanterahana ireo tetikasa maro ara-tsosialy ilainy vahoaka toy ny siny bendrano, ny sekoly, ny hôpitaly sy ny maro hafa ny andry. Mahatoky tanteraka ny fahendren'ny filoham-pirenena sy ireo mpitondra fanjakana tsy ankanavaka izahay olobe sy mpitanka zomanga ireto. Misaotra bevata mialoha ny filoham-pirenena, ny governemanta iray manontolo ary ianareo tompona andraikitra ambony isantsokajiny eto Toliara. Natao teto Toliara androany fahasivyambinimpolo jolay 2020. Manao sondia rahay iaby.
Izay ny tany Toliara, fa niatrika fiofanana no karakarain'ny orinasa Ambatovy kosa ireo mpitondra posy sy bajaja ao amin'ny tanàna Moramanga. Atanjona ny fanatsarana ny tontolo ny fifamovoizana ao amin'ity distrika ity asy ampidirana ireo mpitatitra ireo amin'ny sehatry ny ara-dalàna. Mitatitra amin'ny vaovao Atanazy Romilo.
Izany moa dia nirahana teo anivon'ny distrika ny Moramanga, ny kommuna urbaine Moramanga ary ny ministera ny fampianarana teknika sy fanofanana arakasa aty amin'ny faritra aloatra Mangoro. Nanatanteraka ny fampiofanana ny polisy pirenena, ny gendarmerie pirenena amin'ny alalan'ny brigade routière. Misa 500 ireo nisitraka ny fiofanana teto amin'ny kommune andrenivohitra Moramanga ary notolorana attestation izy ireo ary efara ihany ko amin'ny fahazahoan-dalana mitondra na mamily permis izay avoaka taorianan'ity fampiofanana ity. Ny fampiofanana arakasa mendrika ho an'ny olon-drehetra no tanjo ny fampiofanana amin'izao fotoana izao ary ahafahany tsy mananasa ihany koa mitady asa, areo mananasa kosa dia manatevina ny asa endreketany. Izay no tanjo ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa ao anatin'ny velorano faheny ny filoham-pirenena. Milaza ny toy ny fampiofanana ny taleparitry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa aloatra Mangoro. Andriamatoa Ravelotro Edmo.
Antenainay sy andrasanay dia ireo rehetra izay navita fiofanana dia mba anana asa, mahavelona ny tenany sy mahavelona ny ankonany ary ho fampandrosoana ny distrika sy ny faritra no antenainay aorianan'izao fampiofanana zay. Ary efa miditra ao anatin'ilay deuxième phase zany zay zao ao anatin'izany fampiofanana zany, satria efa nisy fiofanana premier phase nataonay zay nisy teo amin'ny valinjato eo zareo no namena attestation tany amin'ny volana décembre 2022 tany. Dia efa navadika ho permis moa zany izy io au niveau ny commune.
Zay ny vaovao avy ety Moramanga. Atanazy Romila ho an'ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Niona tamin'ny filoha amerikana Joe Biden tany Etats-Unis ny talata lasa teo ny kardinaly Jopy iraky Papa François hikatsaka filaminana any Ukraine. Naharitra ora roa ny fionana teo amin'ny rotota voatoatiny resaka ny famerenana andoakizy ukrainianna nalefan'ny rosiana ny aminy zay isa amin'ny tena iadidin'ny Vatican tanteraka. Niona tamin'ny parlementera tao Kapitola ihany koa ity filoha amin'ny fivolona mbehan'ny veka Italia amina ity. Nirotsaka an-dalambe manohatra ny fanapaha-kevitra mitondra manakana ny antoko nahazo fandresena tamin'ny fifidiana solombavam-bahoaka tany Thailand farany teo anrotsaka kandida ho fidiana ho premier ministra ny vahoaka any an-toerana. Ny parlementa no manao sakana satria ny mpitondra miaramila no nanendry ny senatera mandrafitra azy. Nambara fa tsy ara-dalàna ny firotsaham-pitarika ny antoko nahazo izany fandresena izany anrotsaka ho premier ministra. Nanyon'ny atezerany avy hatramony ny mpanohana azy nidina an-dalambe na mididina ny lapan'ny parlementa izy ireo omaly. Namondry kery hiatrika amin'ny fifidiana solombavam-bahoaka any Inde amin'ny heritaona hifanandrina amin'ny antoko ny premier ministra ankehitriny Narendra Modi ny mpanohatra ka nanangana ny vondrona nomena ny anarana hoe India ahitana toko miisa 60. Na eo aza izany fiombonan'izany tsy mbola misy kosa aloha ny fandaranasa iombonana eo amin'izy ireo. Tsy ekeny'izy ireo intsony ny politika hitantany an'ny antoko ny premier ministra indiana ny firenena ankehitriny. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco. Manome fotoana anao indray ny sampana fahampalalam-baovao amin'ny ora tolakandro mandrapitafa topo klasy topoko vavy.